Здравейте, започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин, започваме.
Политически некоректно.
Непрекъснато получаваме доказателства, че хората, които управляват в момента България, нямат нищо общо с България. Държат се така, сякаш са поставени на управленските си позиции, за да защитават всякакви други интереси, само не и българските. Онзи ден депутатите, подкрепещи правителството, гласуваха да отпадне забраната за внос на украинско зърно. Това беше поредното доказателство, че на управленската коалиция чуждите държави са и по-скъпи, отколкото нейната собствена. Само така може да бъде тълкувано решение, което застрашава съществуването на един от най-важните сектори в България. И още нещо много важно по темата. Тъй като Украина не е член на Европейския съюз, за нея не важат забраните за използването на ГМО. Ето защо произвежданата там продукция може да е пълна с всякакви вредни за здравето вещества. А нашите управляващи правят така, че тази продукция безпрепятствено да влиза в България. Чудно, нали?
Политически некоректно.
Ама страшни икономически ползи щяло да има от това действие, обяснява правителството. Инфлацията щяла да падне, цените категорично надолу щели да поемат. Слушайки управляващите, може да останеш с впечатлението, че хляба вече безплатно ще го раздават. Интересно тогава, защо правителствата на другите държави, където важеше тази забрана, не са се сетили за тези невероятни икономически ползи и продължават да държат на нея. Нещо повече. След като от ЕС отмениха забраната за продажба на земеделски продукти от Украина, тези страни заявиха, че ще наложат едностранни ограничителни мерки. Да не би да говорим за държави, които са русофилски и където много обичат Путин? Я да видим. Колко русофилска мислите, че е една Полша? Ами там определено не са фенове на Русия, меко казано. И въпреки, че силно подкрепят Украина във всяко отношение, все пак повече подкрепят собствените си производители и собствените си съграждани. Затова и не искат забраната за внос на зърно при тях да отпада.
Политически некоректно.
Нашите управляващи обаче не разсъждават така. Те смятат подобни разсъждения за остарели и националистически. Нашите управляващи са правоверни евроатлантици и за това се грижат за интересите на всички останали, само не и за българските. И това важи не само за политиците, а и за обслужващия ги медиен персонал. Тези дни по всички медии бяха плъзнали едни грантови анализатори, които за хиляден път ни обясняваха как българското е остаряло и ако искаме да се водим по модата, трябвало европейци да бъдем. С възхита коментираха тези анализатори речта на госпожа Урсула онзи ден, а когато тя каза, че било крайно време България да влезе в Шенген, направо в екстаз изпаднаха грантовите анализатори. Ето казаха, евроатлантическата солидарност дава своите плодове и вече сме възнаградени за отдадеността си към партньорите.
Политически некоректно.
Прекрасно е това. Обаче веднага след пионерския оптимизъм на госпожа Урсула, дойдоха и поясненията на Нидерландия и Австрия, които могат да бъдат резюмирани последния начин. Да, ще влезете в Шенген, ама друг път. Работата е там, че каквито и бодряшки клишета да бълват чиновниците от Брюксел и тяхната дружинна ръководителка, влизането ни в шенгенското пространство зависи не от тях, а от националните правителства. И значи, щом управляващите в Австрия и Нидерландия са против, никакви призиви от типа «дайте да дадем» няма да променят нещата.
Политически некоректно.
За пореден път се убеждаваме, че колкото и правоверно евроатлантически да действаме, ако някоя държава смята, че може да бъде застрашен националния интерес, тя изобщо няма да вземе предвид нашата солидарност, а ще прави това, което е добре за нея. И друг пример. Пращаме ли пращаме всякакви оръжия в Украина, даже се появиха подозрения, че сме били готови да дадем и най-модерните си ПВО системи С-300. А докато летят аргументи в едната и в другата посока, военният министър такова едно загадъчно мълчи. Мълчи подобно на един съвременен сфинкс, защитил дисертация в Съветския съюз. И едновременно с това някакво неспокойствие излъчва този министър. Аз като го гледам и на мен ми става неспокойно. Така изглежда все едно няма търпение да обяви война на Русия. В името на победата на евроатлантическите ценности, разбира се. Не е зле обаче днешните евроатлантици да си спомнят как през един далечен декември, през далечната 1941 година, тогавашните управляващи обявиха война на Съединените щати и Великобритания. Разбира се, за да бъдат солидарни с тогавашните ни стратегически партньори, а именно нацистите в Германия. А от тази така наречена символична война последваха съвсем реални разрушения и гибел на българи. Да, добре е да сме солидарни с партньорите, но не винаги и не на всяка цена.
Политически некоректно.
Това ще бъде и една от темите, за които ще говорим днес. Разбира се, за тази забрана, която отпадна върху вноса на украинска земеделска продукция. Имаме и такава анкета в социалните мрежи, в Facebook, в TikTok или X, в Telegram, в Instagram. Може да гласувате, отговаряйки на въпроса. Трябваше ли забраната за внос на украинско зърно да остане? Да, трябваше един отговор. Не, не трябваше, правилно отпадна е другия отговор.
Политически некоректно.
Една от темите, която се обсъждаше и тази седмица, със сигурност ще продължи да се обсъжда и нататък, е тази какво ще става с специалните служби в България. От една страна, както разбрахте, някои от управляващите много искат да слеят цивилното с военното разузнаване, а също така и да премахнат ролята на президента от схемата, по която се назначават ръководителите на служби. А дали това може да се случи? Да, имат управляващите мнозинството в парламента, но дали все пак ще се стигне до едно такова действие? Ще разговаряме сега с Красимир Каракачанов, който е почетен председател на ВМРО, а беше и министър на отбраната. Добре дошли.
Добре заварили.
Защо им е това, господин Каракачанов? Само за да, понеже президента сега не го харесваме и трябва непрекъснато бой по главата. Това ли е основната причина?
Това е една от причините. Конюнктурната причина в момента управляващите воюват с президента, а по конституция президента с указ назначава шефовете на службите. ДАНС, външно разузнаване, военно разузнаване. Тоест той може и да откаже. Процедурата е такава. Министерски съвет предлага, президента утвърждава. Той може да откаже. И тъй като в момента воюват, те не мислят, че този президент има още 3 години мандат. След това може да е някой друг. Тоест всъщност ще е някой друг. Но тях това не ги интересува. Основната причина е друга. Българските политици още от 90-те години се усетиха, че службите им пречат.
Как
те,
им пречат?
Всички тези хубави приказки, как ще подобриме работата, вижте германския модел, в Германия има само една служба.
След малко ще поговорим за Германия.
Не, мисълта ми е, че как им пречат? Нима се лъжеме, че организираната престъпност в България има покровителство от политиците ли? Не. Контрабанда, включително наркотици, трафик на хора. Някакви хора е така решават да правят контрабанда на цигари, на наркотици, ако щете на оръжие. И това си го решават тези хора и политиците не знаят. Напротив, всички канали, цялата престъпна дейност в България, винаги последните 30 на години, в по-силна или по-слаба степен е покровителствана от политиците. И когато една разузнавателна или контраразузнавателна служба работи по тероризъм, да речем, тя засича контрабандни канали. Засича кои са фирмите, които го правят, кои са лицата, които го правят. Оттам пътя до това да свържеш едни лица с едни политически партии или едни политици е много лесен, защото се знае. Точно това е причината да се говори за сливане на службите, защото когато са три различни служби и президента ги назначава с указ началниците им, е малко труден контрола. Президента е враг, той може да научи, тъй като той назначава шефовете на службите, може да научи какво се случва и може да го използва срещу тях.
Казахте, че тези престъпни канали и въобще тези незаконни дейности се покровителстват от политически лица, но то трябва да си в управлението, нали така, за да покровителстваш? Ето, вие като бяхте в управлението, имахте ли данни за такива неща?
Еми, данните бяха на лице винаги. Винаги имаше и разкрити и полицейски служители, и други, ама те полицейски служители някой ги назначава.
Ама пак нямаше подведени под отговорност политици.
Нямаше, то и няма да има, докато службите първо бяха разбивани съвсем умишлено след 95-6 година. Военното разузнаване буквално беше съсипано. А не военното, а цивилното разузнаване.
Това е военното останало единствените.
А военното разузнаване, чест прави на генералитета, че не позволи военното разузнаване да бъде разсипано, както беше разсипано външното разузнаване. Те си запазиха и агентурата, и чуждите граждани, не извадиха документите, не ги дадоха на синекурната комисия по досиетата, която, нямайки какво да прави, публикуваше наред. Има в техните официални томове, които издаваха. Аз лично съм откривал случаи, при които чужди граждани, работили за българските разузнавателни служби, верно преди 10 ноември, имената им не са заличени. Тоест, тези хора ти ги оставаш, някой може да ги вкара в затвора, а пък в някои страни, като тези от Близкия изток или Третия свят,
където не се церемонят,
могат да ги да бъдат и обесени директно. Та мисълта е, че това е целта. Слагаме, правим една служба, слагаме послушни наши хора и няма контрол. Няма е другата институция, която може да контролира. Плюс това, военното разузнаване е подчинено пряко на министъра на отбраната. А министъра на отбраната обикновено го харизват на коалиционни партньори.
Както чужди при вас, когато вие бяхте.
Не само при мен, и преди мен, па и сега. Нали? 2019 година имаше подобен опит. На един фарчаш лис ми донесоха един законопроект. До края на юли трябва да го внесеш в парламента и да съгласува сливането на военното и цивилното разузнаване. Аз тогава им теглих една майна, им казах, че няма да стане. След което, разбира се, последствуваха други последствия, но това го оставяме на страна, не е важно какви последствия е търпял някой. Но започна една гнусна кампания срещу военното разузнаване. Помните, че бяха започнали разследване срещу бившия и настоящия шеф на българското военно разузнаване, двама достойни български генерали. Генерал Даскалов, който аз заварих, и след като трябваше да се пенсионира, генерал Ангелов, който аз назначих. И двама достойни генерали с опит, с практика, истински патриоти, за да удариме военното разузнаване, трябва да го компрометираме. Как? Ами, видите ли, тези двамата началници на военното разузнаване са издавали неправомерно допуски за достъп до квалифицирана информация, забележете на кого? На служители на военното разузнаване. 4 години ги въртяха тези хора, съсипаха им кариерата и здравето, поне на единия, с идеята, компрометирайки военното разузнаване, той е проект със закон да мине по-лесно. Защото ще да има съпротива. Само, че това не се случи, защото аз им казах не. И това не стана. Сега е същата идеята. В своята дейност разузнавателните служби, работейки в чужбина и най-вече в военното разузнаване, военното разузнаване е силно, българското военно разузнаване в чувствителните райони. Балканите, Близки изток, то запази кадрите си и работи много добре. Между другото, получава най-високи оценки от партньорските служби, така се каже. В дейността си зад граница, то засича често български граждани и български фирми, които извършват разни нерегламентирани дейности. И естествено докладва. На кой докладва? Първо на министъра на отбраната, оттам на президента, на министър-председател и шефа на парламента. Да, да, ама във веригата поне двама не са сигурни. Министъра на отбраната, както казахме, винаги е някакъв коалиционен партньор и президента е враг.
Ема тук винаги се казва...
И какво да направиме? Вместо да удариме контрабандата или да удариме престъпността, ще удариме военното разузнаване.
Ама в Германия е имало една разузнавателна служба, казват.
То в Германия има една разузнавателна служба, в Австрия също има една, ама е военно разузнаване. Ама в любимата държава на грантаджиите, както ги нарекохте преди малко, Съединените американски щати, има 17.
Там са доста, да.
В Великобритания имаш Ми-5, Ми-6 и военно разузнаване. Във Франция подобно. Всъщност Германия е единственият пример, за който се хващат. Защото няма кого да посочат друго. Нали? Говорим за държавите от западния свят. Няма какво друго да посочат. Коя друга държава има една служба? И защо да е една? Между другото, тя логиката е проста. Чух едни аргументи от едни пишман специалисти. Ама те се конкурирали,
да,
те си пречили.
Пречили си.
Е, добре, де 17-те служби на щатите не си ли пречат? Явно не си пречат. Какво си пречат, като всъщност задачите на двете разузнаване са различни? Цивилното разузнаване събира предимно политическа информация. Военното се занимава с специфичната дейност да събира информация за военни обекти, за военна техника, военна опасност и така нататък. То е специфична информация. Аз и вие, нещо, че съм бил 4 години министър на отбраната, аз нямам военно образование, нямам военна академия и ще ми е трудно да преценят точно една военна ситуация в дадена държава, защото при ти просто нямаш необходимото образование. А какво говорим за един цивилен служител? Защото ти ще ги събереш и ще ги девоенизираш. Да, в първите 3, 4, 5, 6 години сигурно военните, които са служители на военното разузнаване, ще останат на работа. След което ще си отидат. Едните отвратени, другите по естествен път, като им дойде време за пенсия. Айде кажете ми, сега има война в Украйна. В Черно море има разни напрежения. Как един цивилен гражданин, разузнавач, цивилен, ще направи разлика между любителски дрон, разузнавателен дрон или боен дрон камикадзе? Как? Той няма военна грамотност. Как ще направи, виждате, нашите политици не правят разлика между танк, бронирана машина на пехотата и БТР? Еми, логично е, цивилни не разбират. Тоест, спецификата на военното разузнаване няма как да я покрие един човек без военна грамотност. Ти на практика ще унищожиш военното разузнаване, така ще случи във времето, и ще оставиш с вързани ръце щаба на отбраната, т.е. генералния щаб на българската армия, и то в едно време, в което около нас има война.
Точно за това сега искам да поговорим.
Ето това говорим.
Господин Каракачанов. Това напрежение в Черно море и това, което така нашите управляващи, особено министър Тагарев, казват, че били руски провокации, които те правят, и трябва да има отговор от българска страна. Ама така много сериозен отговор трябва да има от българска страна, казват управляващите. Какво трябва да означава това? Вие като министър на отбраната би трябвало да може да кажете.
Сега, първо има две неща. Той слушах го и се чудих как мога да го говори военен министър, нещо да го говори по този, как да кажа, лековат начин. Действително, руснаците бомбандират украинските пристанища, включително Рени, което е на Дунава. Възможно е, когато бомбандираш едно пристанище в Украина, което е на 1-2 км от граница с Румъния, някое парче да падне в Румъния. Ама това не е направено с цел да провокираш Румъния или България. Утре ще ли да падат такива парчета в България? Няма как един шрапнел да падне на 100 км или на 200 км. Това са глупости. Просто се търси повод да се нагнети общественото мнение, да се оплаши, че утре, нали, руснаците ще ни нападнат, и да се измисли някоя поредна глупост, неадекватна. Най-вероятно това е смисъл на тези празни приказки. С какво ще отговориш?
Да, как можем ние да отговорим?
Аз не виждам как ще отговориш, защото нито имаш ракетни брегови комплекси, нито имаш достатъчно силен флот, за да отговориш. И тогава хората са казали, народа го е казал, една поговорка: когато атовете се ритат, магаретата да си пазят задниците. Т.е. да не се врат там. Защото всъщност атовете, Русия и Съединените щати, се ритат. Или двата глобални лагера се ритат. Русия, Китай и още други държави, които са
съюзници. Ние нали сме част от другия лагер?
Това означава ли, че ние трябва да дадем повод за подобни неща? И тук въпросът е, когато говориш подобни неща и когато дори си готов за по-крайни действия или участия, дали си отговорил на въпроса, армията ти готова ли е да поеме подобно предизвикателство? А икономиката ти готова ли е да поеме подобно предизвикателство? И ако си отговориш правилно на тези въпроси, няма да правиш глупости. За съжаление, нито армията ни е в състояние да участва в подобни конфликти, нито икономиката ни, тя не издържа COVID-кризата, тя не издържа глупостите на сегашните ни управляващи, включително с вноса на украинско зърно. Това означава тези приказки, как ще ли да намалее цената на олиото,
да,
на хляба.
Да, и инфлацията също ще намалее.
Това са пълни глупости. Добре, нали, мисля, че беше кирчовците и кокорчовците, предишното им правителство.
Тези не ги познавам, кои сте.
Хората ги знаят.
Добре.
Нали, уж махнаха ДДС върху хляба. По-ефтиня ли хляба? Нали имаше внос на украинско и слънчоглед и пшеница, преди да наложим това ограничение? По-ефтиня ли хляба тогава? Цената на олиото падна ли? Не. Ще направиш това, което поляците, румънците, мисля, че и унгарците, и словаците, словаците не искат да направят. Да, и Румъния, и Полша са твърди врагове на Русия. По исторически причини. Румъния си прави сметка, че при един разгром на Русия, и ако тя бъде разпадната на множество държави, тя по-лесно ще може да абсорбира Румъния, а да Молдова. За румънците Молдова, в съзнанието на румънеца Молдова е това, за което в съзнанието на българина е Македония. Един език, един народ. Поляците си правят една друга сметка. проекта на Пан Пилсудски, Полша от море до море. Сега, както виждаме, един по-амбициозен проект, Полша, т.е. пардон, Три морета, в което полското влияние трябва да присъства на регионите, т.е. на Украина, на Беларус, и Полша да бъде един фактор, който да измести Германия и Русия от световната европейска политика. Доста амбициозна цел. Тази цел не е за пръв път не се опитвала да се реализира, но това е Косово на Полша поне три разделения и три пъти представа да съществува. Но те си имат амбициозна цел. Те не са русофили.
Най-малко да кажем, може да се каже това.
Е, добре, няма. Поляците, ви много правило казахте в анонса на новините, поляците, да, Украина не е мила, там има интереси, Русия не е исторически враг, и затова активно помагаме, включително сигурно няколко стотин, да не кажа над хиляди поляци загинаха в тази война, като доброволци отидоха да се бият в Украина, но въпреки това те казват не на украинското зърно и слънчоглед, защото това ще удар по полското земеделие. Келфайда, когато фалират една част от българските производители, Келфайда, че ти си се направил на евросолидарен и си пропуснал украинското зърно.
А как си обяснявате, господин Каракачанов, този
тук
начин на мислене?
За интерес.
Този начин на мислене на българските управляващи, които дори не слагат нашите интереси на първо място, а кой знае от какви други?
Мога ли да бъда леко циничен?
Добре.
Да ви накажа съвсем.
В обсега на разумното.
Те са ни обикновени допедавци. Или ибрикчи, както... Ибрика е един съд от времето на турското робството. Хигиенен, ама за подмиване на задните части. Е, това правят. Ние сме един ибрик в момента. Държавата България играе ролята на ибрик. Това е унизително. Да ми обясняваш, бяха стигнали, да не влизаме в тая военна тема, но да ми обясняваш как българските зърнопроизводители са терористи.
А това днес, който казваме на премиера Денков.
Това е наглост. Ти, когато фалираш българското производство, какво ще чакаш в бъдеще? Да оставим ГМО и други работи. Не е сигурно дали има ГМО. Аз не съм такъв привърженик на конспиративни заговори, но тъй като няма ограничения в Украина, е възможно да го има. Но не е важно това. Важното е, че българските производители ще бъдат ощетени. Оттам ще бъдат ощетени българските граждани. Тези приказки, това е много гнусно. Ние ако вкараме нещо чуждо, на вас ще ви бъде по-добре. Ама тези български производители, те нали са и те български граждани. Другият въпрос е, че българското земеделие, ако не бъде преструктурирано, а да не се превръжда в едно латифундистско земеделие, е друга тема. Обаче.
Това е аргумента, че тези смайбасите сега ще протестират.
Ами те смайбасите, за тези смайбасите работят едни хора. А пък тази стока, като я продаваш навънка, влиза една печалба в България, защото България ползва не повече от една трета от това, което произвежда. Даже мисля, че по-малко по отношение на пшеницата. Ние ползваме 1 милион тона, а произвеждаме 8 или 9. Тук не съм добре с земеделските цифри, но това по-покава. Ти изнасяш нещо. Другият въпрос е, че ти трябва да структурираш земеделието така, че то освен да произвежда суровината, примерно пшеница и слънчоглед, да го преработва тук. Тоест да направиш българско земеделие, не да отглежда само царевица, слънчоглед и пшеница и да ги изнася в готов вид, а тук да се преработва, тук да се прави олио, то се прави, има сериозни предприятия. Да се развие зеленчукопроизводството, овощарството, оттам хранително-вкусовата промишленост. Това е допълнителен бранш, който е свързан с земеделието и създава работни места. Защото когато един голям арендатор гледа примерно 1 милион декара земя, той сигурно го прави с 20-30 трактори. Това са 20-30 трактора, това са комбайна. Това са 20-30 комбайнери и 5 човека поддръжка. Но обаче, когато голяма продукта, който да влезе в хранително-вкусовата промишленост, хората в тези малки райони остават без работа и се изселват към градовете. Тези малки населени места се циганизират, а населението българското, което остава там, или е възрастно, или става един лумбен пролетариат. Тоест, това трябва да се помисли какво да се прави. Но в момента българските производители са прави. Не можеш да ги удариш с нерегламентиран външен внос, само с лозунга да живее евроатлантическата солидарност.
А мислите ли, господин Каракачанов, че тези протести, които сега се задават, които са провокирани от падането на тези забрани, са в състояние да застрашат живота на правителството? Могат ли те да свалят правителството?
Могат. Само, че имало е протести, ще бъда много откровен. Имало и друг път протести на зърнопроизводители и разни други, но тогавашните правителства са намирали начин да им купат вождовете.
А сега не може ли да стане също?
Може. но ще видим дали ще стане. Ако те в един момент кажат, ами те 68 милиона, дето ни ги обещават компенсация, ще ги направят 100 и ние сме доволни, иначе са ги купили. Това е. Само, че това няма да е решение на проблема. Но като гледам изказванията на Денков, терористи и така нататък, означава, че явно не са подходили по този начин. Не един-два пъти са го правили. Идват хората, протестират, скачат, тванеш някои шефове или фактори в тези браншови организации, обещаеш нещо и те клекнат. След 3 месеца разбира, че са били излъгани, разбира се, защото обикновено са ги лъгали винаги, т.е. затова земеделието ни е на този хал. Затова животновътството ни е на този хал. Ние нямаме животновътство на практика. Реално погледнато, субсидии се дават за 1 милион овце, в България няма повече от 500 хиляди. Сега, хората, това нищо не им говори, ама ще дам справка. Към 90-та година в България имаше, или към 89-та година в България имало към 8-9 милиона овце. 44-та година в България имало 14 милиона овце. Сега има половин милион овце. Какво животновътство? Какво мляко? За какво говориш?
Ама субсидиите си върват същото време.
Те субсидиите върват, ама ти нямаш реалното производство. И когато българския прибор, понеже говорим за овцевътство и отглеждане на животни, примерно, що са високи цените на сиренето и кашкавала? Ами защото, първо, дълго време от Украина, Беларус, последно време от Полша, се вкарва ефтино сухо мляко. Производството на 1 кг сирене от сухо мляко и разни палови масла и други работи излиза много по-ефтино, ако ти изкупуваш продукцията на българските животновъди, а не да им даваш по 60 стотинки за литър. 60 стотинки е една малка минерална вода в който и да е магазин. Даже мисля, че е повече.
Повече.
Ти даваш 60 стотинки за литър мляко от овцете, които тези хора гледат, отглеждат. И когато правителството направи така, че те удари в тази област, ти фалираш. И когато фалират българските месопроизводители, зърнопроизводители, преработвателните предприятия, най-вече за олио, какво правиш? И защо го правиш? Правиш го, защото си просто един обикновен слуга.
А може ли да си различи? Може ли управляващите да действат различно, а не спрямо директивите, които третия помощник, на четвъртия заместник, на петия поддиректор?
Да кажем, портиера на посолството да. Ви е дал. Точно така. Могат, а то се иска воля. Едните са грантаджи, и много хубаво казах, този термин ще го използвам, хареса ми. Те са грантаджи отдавна на всякакви суросоидни структури. Гледате ги експерти, той няма един нереален в бизнеса, ми говори за икономика. Цял живот те се е мотал по разните суросоидни институтчета, които пишат едни глупости и преписват от тук. Там им обяснява за икономика. Е, видяхме колко разбирате от икономика, разсипахте. За 30 години направи разказахте играта на българската икономика. Обаче дават така наречените национални медии, пускат само тези, те не пускат алтернативно мнение. Едните са си такива грантаджи, те си на заплата, които обясняват това, заради което им се плаща. Другите, поне са компрометирали, понакали се до сегашното си политическо житие-битие, не искат страги да не влязат в списъка Магницки, Границки, Риколи, какви бяха там, всякакви списъци, защото това ще е сериозен финансов удар за тях. И с това ги държат. Това е цялата работа. Това е цялата работа. Трагичното е, че едни хора да спасат собствения си задник, са готови да закрият държавата България. Това е трагедията. И другата голяма трагедия е, че българският народ вижда, разбира, мълчи и чака поредния спасител да се появи от ръща.
Не става тая работа с спасителите.
Поне историята е показала, че не става.
Благодаря ви много за този разговор, Красимир Каракачанов.
Политически некоректно.
Днес говорим за това, което направиха депутатите от мнозинството в Народното събрание, а именно направиха така, че да отпадне забраната за вноса на украинска селско-стопанска продукция в България, нещо, което не направиха управляващи в други държави, където тази забрана важеше. Какво мислите за това? Ето сега ще ви прочита няколко мнения по темата от различните социални мрежи. Стойчо Първанов: след пшеничното зърно и слънчогледовото семе ще дойдат месото, млякото, меда, гъбите, картофите и всичко друго, което се сетите като селско-стопанска продукция. Продукция, която се отглежда без задължителните нормативи за безопасност на храните. ГМО ли е, с какво е торена, пръскана, на какви земи е отглеждане, никой няма да ни каже. А и нали уж зърното бе за тези държави, които имат недостиг на такова. Нека отива там, а не да има да идва в България, където има излишък. Цветан Мънгов изглежда твърде вероятно нашите външнополитически капацитета да са спазарили на тъмно нещо с Европейската комисия, срещу това и унашко решение. Я по северно-македонска линия, я в посока Шенген. Народът обаче не знае подробности за подобни сделки, а ако ги научи, ще пита дали не предлагаме кон за кокошка, при това имагинерна. Младен Ставрев, трябва и тези хора не да блокират пътищата, да отидат директно на жълтите павета с техниката и да не мръднат оттам, докато няма оставка на цялото правителство. Людмила Стоянова, опасността от вноса на украинско зърно не е само за зърнопроизводителите, вероятно те ще намерят пазар на Запад или другаде. Основната опасност е от замърсеното зърно и други селскостопански продукти, тъй като там, където се води война, почвата, водите, въздуха са замърсели с цялата Менделеева таблица и преди всичко след използването на снаряди с обеднено уран има и повишена радиация. Едва ли има и нужния санитарен контрол. Вие сте сега 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36743. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин здравейте. Волгин! Здравейте, Гео!
Слушам.
Иван Минчев съм. Чуваме ли се?
Да, господин Минчев, слушам ви.
Радвам се, че се свързахме. Господин Волгин, фактите от миналата година зърнопроизводителите в България имат 2 милиарда евро или евра чиста печалба, чоп пара, защото забавиха, скриха производството от слънчоглед в складовете си и направиха така, че бутилката олио да стигне до цената на бутилката уиски и те измародерстваха собствения си народ. Факти, говорим с факти.
И сега да ги бием по главата, така ли?
Може?
Сега казвам да ги бием по главата всичките селскостопански производители.
Съдбата ги удари по главата, защото когато дойдоха първите тражове от Украина със зърно, те изрваха, ама ние имаме още зърно и няма къде да сложиме новата реколта. Господин Волгин, това за канцерогенно си било зърното от Украина. Ние 86-та година изпихме на няколко пъти язовир Искър от Чернобил, пак от Украина.
Сега същото ли трябва да става? Същото да го правим като тогава? Нали сега сме съвсем но различен строй?
Има си комисии за защита на потребителите.
А, добре.
Те ще изследват дали зърното е тако или вако. Не дайте да смятате, че нашето зърно е което е колко качествено.
По-качествено е със сигурност, защото има изисквания, нали знаете, господин Минчев? Има изисквания от европейските структури и няма как да не е качествено.
Много ли може, не ме прекъсвайте.
Не може сега да не ви прекъсвам, нали това е разговор.
Те ни измародерстваха така. За храма стана същата история. Ти да си прецакаш, да не кажа друга дума, защото съм толерантен, да си прецакаш собствения народ и да си напълниш джобовете с много-много пари за сметка на бедния български народ.
Тоест да живее правителството. Добре.
Последно. Чуваме ли се?
Чуваме се.
Само това да кажа. Аз имам някой друг декар в едно ловешко село, Доренци се казва, и там тези арендатори, които са ваши хора от далечното минало, имам, прощавайте, че така го казвам, партийни секретари на тези ЗС-тата, приватизираха всичко и аз от тези декари получавам рента жълти стотинки, а те станаха милионери. Господин Волгин...
Да, добре, само да ви кажа, че тези партийни секретари, за които вие говорите, няма как да са сегашните хора, защото партийните секретари 89-та година бяха на по 50 години, да кажем, и сами малко трудно да си представя, че биха могли да са някакви такива с майбаси, както вие ги оприличавате. Добре, добър ден!
Ало?
Да, слушам ви.
Ангелова съм от София.
Да, госпожа Ангелова.
Ще кажа като песничката, ой-ой-ой, какво да. Лошо ще бъде. Значи, за зърното е ясно. Никой не иска да нормален човек да купува от Монсанто, от американските фирми. Нали се чуваме?
Чуваме се, да.
Имаме си, да, житница бяхме тук на част от Европа. Така че житото тяхно не ни трябва. Тяхната идеология украинска не ни трябва. Американския слугинаж също не ни трябва. Вижте, докато ни бодалкат с какво ли не тези нашите родоотстъпници, майкопродавци, отцерогатели, тези хора, докато ни бодалкат, Искам това да кажа. Огорчена съм от моите приятели, които търчат един път месечно по главната улица на София или на Пловдив. Търчат хората, за да казват искам мир, България зона на мира. Ами това, господин Волгин, са нашите плакати от 15-та година, когато ние 100-200 граждани всяка неделя излизахме от президентство до, до парламента с тези плакати. Деню беше ги направил. България в зона на мира, знамената, Порошенко спре да убиваш деца, не на войната в Сирия, Донбас и Луганск. Ние си извикахме гърлата, никой не ни показваше. Войната течеше, трепаха хора. Сега старите плакати, говоря за България в зона на мира, вървиме по главната улица. Никога няма да срещнем камионите с оръжие, които вървят по други шосета. Те минават сигурно през Дунав мост.
Е, по главната приятели, може би не минават, да.
Приятелите ми не са там. Значи тези разхождачи на седмия ден, в неделята, разхождачите от седмия ден, 4 месеца трепат енергията на хората, гнева на хората.
А какво трябва да се прави според вас? Защото никой не иска война, нали така? Всеки иска да има мир.
Ама война не искаш, ама то няма как да я спреш. Сега смятам, че съпротивата на нашия буден народ, 10 хиляди от главните улици, ако обичат около паметника на Съветската армия, там е едната барикада. Падне ли този паметник? Ще падне Околчица, ще падне Бузлуджа, ще падат после Ботев, Левски, Караджата по села и градове. Имам поглед върху село Мирково. Там падна първо паметника на партизанина, на хора убити. 17-18 годишни момчета бутнаха го, гътнаха го и изиграха този номер. Както тук, дали 24 май или 3 март, за да сблъскаш две неща, които не са противоположни, там беше, ами да махнем партизанина, да сложим поп неделю, кръстоносица на
четвъртък. Сега казват, че партизаните били лоши и били терористи. Това...
Ами така може да сме си мислили ние, докато в социализма бехме някакви дисиденти. Аз съм от групата на Радой Ралин.
Разбирам ви, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Ало?
Да.
Добър ден, уважаеми господин Волгин.
Слушам.
1986 година стана Чернобилската авария.
Да.
Огромни площи на Украина и на съседните държави бяха заразени. Т.е. тази земя не може да се използва, тъй като срокът за разпадане на вредните вещества е над 100 години. Обаче украинците губят, ако тази земя не се използва, а техните основни доходи са от селско стопанство. Губи и селско-стопанската техника, която също не може да се използва. Безработицата се увеличава от техните безработни, които също, това, които също бездействат. И съответно се търси начин тази продукция по себестойност или със съвсем ниска печалба да бъде изнесена в чужбина, за да може да се реализира веднага. И американците се намесват и заповядват на нашите послушници тук, това на нашето правителство, да се изкупи незабавно украинската продукция. Ето преди Европейския съюз те снеха забраната за внос на украинска продукция.
Ама друго ми е интересно, защо пък на другите държави не заповядват? Защо не заповядват на Полша, на Унгария, на Словакия? Там също си продължават забраните.
Тук ние сме най-меките, мека мара сме, нали, това както казват. Най-големите послушници са тук в България. Хора, които не се съобразяват с интересите на българския народ, с интересите на България. Това са хора, които са с евроатлантическа ориентация, без българския народ да се произнесъл и да е дал съгласие с референдум за влизане в НАТО, за разполагане на американски бази на българска територия, за Европейския съюз български народ не се е произнесъл. Те използват разните такива политически тарикатлъци. И сега, внасяйки тази продукция, те подбиват това дейността на българските земеделски производители. Американци да ги натискат, за да може бързо да бъде реализирана тая продукция и с придобитите пари украинците да купуват оръжие, боеприпаси, военна техника и да воюват срещу Русия за защита на американските интереси. Ето това е цялата работа.
Благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте. Да.
Аз съм един 72 годишна средностатистически пенсионер. Днеска в 12 часа и една минута се почувствах терорист.
Аха.
Защото в продължение на 10 години отглеждах по 300 прасета.
Да.
И с моята съпруга денонощно спяхме в една гора, в една ферма. Полека филтъра ни отговаря в сухия, мокрия. Сега купувам месо от Испания в момента.
Mm-hmm.
И днеска се почувствах страхотен терорист. Ти жена ми и тя?
И тя терорист.
Да. Mm-hmm. И това е. Този човек малко неадекватен ми се струва.
А, не, това ние не можем да се произнесем, защото нямаме необходимата квалификация. Но, благодаря ви.
Да споделя. Как се почувства днес?
Добре, благодаря ви за това, че споделяте. Добър ден! Здравейте!
Ало?
Да, слушам ви.
Здравейте, господин Волдин.
Да.
Обадя се ваша Даш.
Да.
Петър Дунавски.
Кажете, господин Дунавски.
Страхотен журналист е.
Благодаря.
Обадя ви шапка.
Благодаря.
Обаче имам едно предложение.
Да. За зърното ли става дума?
Не, не, не. Сменете формата на предаването.
А, не, сега говорим за зърното. Формата на предаването има с кого да го обсъждаме. Кажете за зърното и за забраната за зърното.
Аз ти казах, станете формата на предаването.
Не, вие не сте човека, с когото ще обсъждам с формата. Формата се решава от ръководството на Българското национално радио и ако трябва нещо да се променя, те имат думата и те казват. Благодаря ви. Добър ден. Само трябва да изключите звука на радиоапарата.
А, да, 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 не мислих, че съм включена.
Добър ден, здравейте.
Приятно. О, добре, че е вашето предаване, за да имаме надежда, че тази България ще посъществува. И дай Боже всички да се събудим и сега да подкрепиме даже протестите на зърнопроизводителите, на земеделците, защото те са унищожавани години наред, за да се снасят на големите страни продукцията. Това е известно. Аз съм за нашите земеделци, да, и даже за производители. Ако те са имали някакви привилегии, то кой ми го дал? Пак мафиотското управление. Нали? Но те не са виновни за това. Ползвали са някакви права, които са им дадени. И затова това са много дребни неща. Ние трябва да гледаме глобинно каква е причината за нещата, а не следствието. И това си са наши, а не украински и чужди земеделски производители. Освен това, ето и предишният много харесах това, което каза предишният говорящ господин, че това е отровена продукция.
Ема, нали те трябва да сме солидарни? Солидарни трябва да сме, ни казват.
Ами, солидарни са тези отгоре, които не знам какво са обещали на Терио и на Американското посолство и на техните слуги в Европа, защото всички лидери от Европа, едни безлични хора, дори не мога да ги нарека хора, но айде, пак са Божия създание, които са отгледани от Америка. Какво представляват? На тях са послушни нашите, но те не знаят какво ги чака. Всичко се връща на чедата до четвърто коляно. Вие унищожавате България. И моля ви всички организации, всички неправителствени, прогресивни, като МИР, като други, да се организираме и да тръгнем срещу това правителство, което ще ни унищожи.
Ето друго казва правителството, че работи за нашите интереси. Благодаря ви, благодаря и на всички, които се обадиха. Сега още малко мнение ще ви прочита от социалните мрежи, където присъстваме като политически некоректно. Асен Шишков, забраната беше грешка и добре, че отпадна. Нека се научат дерибеите да работят в конкурентна среда, а на тези, които твърдят, че искат да се хранят с български хляб, ще каже, ами никой не ви спира, в складовете има. Лариса Николова, забраната трябваше да остане, ако българските зърнопроизводители бяха показали, че цялата помощ, която им беше предоставена, я ползваха не за лична облага, а за намаляване цената на хляба и други, от което да се ползват всички. Юлиан, реален дребен производител съм, имам зърно и зеленчуци, братовчет ми овце, до нас са хора с носачки, които благодарение на украинските яйца почти приключват дейността си, здраве да е. Благодаря, господин Волгин, че застанахте публично, за да изречете добра дума за нас. Найден, това си е направо риторичен въпрос, трябваше ли да отпадне забраната или не. Очевидно се цели дестабилизация и последващи извънредни мерки и тогава вече старото ще е в кошарата.
Политически некоректно.
Сега се връщаме към темата за службите, за опитите, които напоследък се правят, за тяхното сливане, за всичко около тях. Говорихме за това с Красимир Каракачанов в първата част на предаването. Сега още важни разсъждения по темата. Калина Андролова.
Ураба.
Във времето на прехода от тоталитаризъм към либерално общество се извършиха всякакви предателства към българската национална държава. Те бяха прикрити под лозунга за структурни промени в службите за сигурност, приключване с комунистическото минало, дълбоко реформиране на силовите структури, либерализация на обществения организъм, гарантиране на гражданските права и свободи и най-вече като универсална основа на всичко – ликвидиране на държавна сигурност. Лексиката на демократичните промени е много приятна и нито един образован и културен човек не би посмял да се възпротиви на така мечтаната либерализация. Нуждата от разформироването на тоталитарните институти на комунистическата държава се подразбираше от само себе си и не се нуждаеше от коментар. Но усилията на псевдодемократите стигаха единствено до това да закриват, ограничават и трансформират българските служби във все по-безмислени форми, уж пригодни за новите демократични времена. Интелигентността на българския елит на прехода не стигаше, за да се изгражда и надгражда сигурността на държавата над това, което е било постигнато преди. Руското влияние в България, което беше много силно през 90-те години, вече нямаше интерес България да има силно разузнаване, контраразузнаване, стабилни секретни структури по сигурността, защото вече бяхме в американската сфера на контрол и такива структури щяха да насочат ресурса си срещу Русия. Така агентурата на Русия в политическите елити с удоволствие съдействаше службите да бъдат оглавявани от некомпетентни и незаинтересовани индивиди, от които се очакваше недобре свършена работа. Същевременно САЩ, които тепърва започваха да усвояват територията на България и да установяват свое политическо влияние, нямаше как да подменят за кратко време цяла една социална тъкан на сложни взаимодействия в сферата на сигурността, изграждана с години. Затова американците подхождаха пестеливо и недоверчиво към българските служби, опитваха да ангажират кадри, които да бъдат лоялни, но с течение на времето те, също като руснаците, установиха, че българските служби могат да им бъдат полезни единствено като се минимализират, т.е. като се обезпаразитят чрез окастрене на професионализма и ограничаване на бюджета. Това е необходимо, за да не се създават предпоставки осъзнаването на националния интерес да се конфликтира с американската доктрина за глобално надмощие. Редно е да се каже, че нито американци, нито руснаци, нито турци са ни виновни, че на политическите ни елити не им пука за усъкътяването на държавата по отношение на сигурността и се съгласяват да осъществяват този демонтаж, удобен за чуждите интереси. Натиск винаги ще има. Има такъв и върху всички държави в Европа. Въпреки това, ако вземем за пример държави от източния блок като Полша и Румъния, то те запазиха както индустрията си, така и ефективността на своите служби. Въпреки методичното разграждане на сектор сигурност у нас, българското военно разузнаване остана последният бастион на национален суверенитет, при все, че бяха правени опити здраво да се гризе отвътре и отвън. Когато се преструктурираха службите през 90-те, имаше хора, за които беше решено, че ще бъдат запазени под шапката на военното разузнаване. Ако мога да цитирам един експерт от сектора, два камиона с дела и досиета бяха стоварени във вътрешния двор на военното разузнаване. Едни бяха хвърлени на вълците, други бяха реактивирани отново. И ето, че днес това парламентарно мнозинство е решило най-после, че може да направи каквото му хрумне с военното разузнаване на България, както апропо започна методично да унищожава и много други сектори. Още след кабинета Орешарски, Атанас Атанасов искаше да слива военното разузнаване с Държавна агенция разузнаване. Тоест борбата за закриване, сливане, се води отдавна. Минималната структура, която се предвижда, няма да може да произвежда национално отговорни резултати, но пък твърде е възможно на всички видове специални служби у нас много скоро да им се вменят функции, свързани с вътрешно-политически чистки под мотото «Да гоним руското влияние». Плашилото руска агентура вече се превръща в универсален шперц за отключване на разправа с всякакъв вид опозиция и другомислие. Най-лесно е всички политически неудобни да се пришиват към образа на врага и доказателствата ще се напасват според целите. Това са класически практики на фашизъм, които вече се усеща, че недвусмислено се задават към нас. Но да се върнем на реформите в службите, които одиозните ни наши политици безпросветно предлагат. Американското военно разузнаване е много добре разгърнато на Балканите и българското е почти ненужно, особено пък когато хората на президента трудно могат да бъдат изчистени от структурата и се счита, че именно тази структура неформално подхранва алгоритъма за един бъдещ политически проект на Румен Радев. Тоест имаме ситуационен вътрешно-политически мотив за предефиниране на смисъла на службите, който се съчетава идеално със стратегическия чужд интерес. Реформата е подход към нова обединена структура по сигурността, която ще е още по-слабо функционираща от сегашната. Ще получим безлично ведомство с конюнктурно ръководство, съгласувано и одобрено от посолството, както Продължаваме промяната ни обещаваха в записите. Подобна реформа, която цели превръщането на сложни и необходими за държавността структури в плосък политически слугинаж, практически ги ликвидира, изважда ги от строя. И академик Денков, премиер на България, който безспорно е умен човек, но досега се е занимавал предимно с физико-химия, следва да бъде информиран от хора, които наистина разбират от политически, социологически, исторически и военно-стратегически науки, че така умират държавите. България упорито се движи към статуса на минимална държава. Това е понятие от политическата философия, което свежда държавата до функции на нощен пазач, чието задължения са толкова ограничени, че ако се минимализират още малко, ще се изпадне във форма на анархия. Евтина държава, в която националната власт има правомощия само за минимални задачи. Този модел е част от същността на глобалистката неолиберална доктрина, която проповядва обездържавяване. Национални държави от класически тип с всички атрибути на държавността не е нужно да съществуват. Националната власт се тласка към загуба на традиционния си монопол дори върху националната сигурност. В държавите от американската орбита САЩ лансират практиката националната сигурност постепенно да се делегира на частни организации или на наднационални съюзи, контролирани изцяло от тях самите. За съжаление, България е учебно показателна по отношение на разграждане на националния си код и деморализиране на всички институти на държавността.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Ивелина вече е готова с резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме дали трябваше да остане забраната за внос на украинско зърно. Най-категорично за това забраната да остане смятат последователите ни в Телеграм. Така са гласували 93% от участвалите 610 души. Във Фейсбук са гласували 463 души, 87% са за това да остане забраната. В Инстаграм 36 души са гласували 83%. От тях са за оставането на забраната. Единствено и в Twitter или X, както се нарича, мнението е, че забраната е трябвало да отпадне. Там са гласували 197 души и 54% от тях са изразили това мнение.
Политически некоректно.
През тази седмица се навършиха 50 години от преврата на Аугусто Пиночет в Чили. Един преврат срещу редовното правителство на Салвадор Алиенде, при който загина не само президента на страната, но загинаха и стотици и хиляди други хора, като тяхната единствена вина в кавички беше, че не споделяха възгледите на военните в Чили. 50 години от това събитие, коментара на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
Преди 50 години на 11 септември 1973 бомби започват да падат върху президентския дворец Ла Монеда в центъра на чилийската столица Сантьяго. В сградата е само президента Салвадор Алиенде с 20 души от личната му охрана. Това не е началото на вероломно нападение на някоя чужда държава, а започващата разправа на армията с демократично избраните управляващи. Преди самолетите да успеят да взривят антените на радиостанция Магаянес, Алиенде успява да призове своите сънародници да не се противопоставят на военните. Дори в последните си минути той мисли за обикновените чилийци и опасността да започне гражданска война. Вероятно, ако знаеше, че хиляди хора ще бъдат набутани в центрове за разпит, където ще ги измъчват и избиват, той би действал по друг начин. Тъжното е, че днес в България, когато споменеш Чили, повечето хора не знаят за това какво е направил Салвадор Алиенде, а одобрително поклащат глава, когато чуят за Аугусто Пиночет. Това е един от ранните примери за пренаписване на историята, през който мина нашето общество. Началото му бе поставено още през 1990 година, когато се предложи прилагането на неолибералния икономически модел. В този момент правителството на чилийския генерал изглеждаше като добър пример. Това бе период на противопоставяне на пропаганди. След преврата през 1973 година българското общество приема много чилийски емигранти. Младежките движения и партията водят огромна разяснителна кампания за всички престъпления, които се извършват в латиноамериканската държава. Постсоциалистическия нихилизъм у нас насочи фокуса си към тази тема. Тя бе удобна, защото звучеше някак далечно. Какво значение има историята на една латиноамериканска държава? Нали съветската пропаганда е изкривила нещата? Така се появи един нов разказ. В него генерал Аугусто Пиночет успява да спаси страната си от лапите на кървавия комунистически режим на Салвадор Алиенде. В новата история Пиночет успешно изправя на крака икономиката, която социалистическото правителство е съсипало. Хилядите избити в центровете за разпит и концентрационните лагери можеше да бъдат оправдани, защото са били хищници или просто безмозъчни комунисти. Дори днес често се споменава, защо и България нямаше своя Пиночет, та да се оправим. Тази промивка на мозъци е много успешна и изключително тъжна, защото не стъпва на никакви икономически и исторически доказателства. Управлението на Салвадор Алиенде е едно от най-демократичните в страната. Когато идва на власт през 1970-та, той обещава, че ще създаде социализъм без да разрушава демокрацията и без да премахва политическия плурализъм. И удържа на думата си. До смъртта му никой от опозиционните партии не е забранена. Две трети от пресата е контролирана от опозицията. При радио и телевизионните станции съотношението е още по-голямо в полза на националистите и десните християн-демократи. Това става и една от причините за лесното сваляне на властта. Версията, че няма подкрепа за правителството на социалистите, също не е вярна. Достатъчно е да се погледат резултатите от изборите, които никой не оспорва. През 1970 година левите получават 36% от гласовете. През 1973 при изборите за парламент за тях вече гласуват 44% от хората. Това е стряскащата равносметка, която кара десницата с подкрепата на ЦРУ и американското правителство да предприеме мерки за свалянето на Алиенде. Когато разкажеш на днешните пиночетисти историята до тук, естествено следва въпроса за икономиката. След идване на власт на левите, за една година инфлацията в страната пада до 22%. Това са нива, които никой не е виждал до този момент в държавата от десетилетия. През 1971 година американският президент Никсън произнася известната фраза «Накарайте икономиката им да пропищи». САЩ и световните финансови институции се справят. Падат цените на медта, започва пряк икономически и финансов саботаж. В началото на 1973 година инфлацията е вече 250%. Алиен е свален през септември и веднага икономистите в Чили, обучени в Чикагския университет, започват прилагането на новата икономическа програма. Резултатите са плачевни. През 1974 година инфлацията достига близо 400%. Всички социални програми са урязани. През 1976 година започва най-голямата вълна от миграция от Чили. Тя не е свързана само с репресиите. Тя е икономическа. Хората не могат да живеят при тези условия. През 1977 година икономиката започва да расте. Ръстът на БВП доближава 7%, но инфлацията продължава да е близка до 50%, а в най-добрия момент до 30%. През 1982 целият регион е ударен от вълната на мексиканската финансова криза. Пиночет сменя икономически и финансови министри. Тогава се стига до идеята да бъдат източени пенсионните спестявания на чилийците, за да се спасят големите частни банки, иначе страната ще фалира съвсем. Резултатът е още по-голяма социална криза. Тогава започват и протестите срещу властта. При безработица над 20% и хиляди хора без пенсии вече никой не се страхува от куршумите на армията и карабинерите. Чили успява да постигне икономическото си чудо едва след свалянето на Пиночет през 1990 година. Независимо от него, дори днес в страната може да се види едно от най-големите социални разделения по света. Историята успешно пренаписана, Източна Европа, а после и целия свят тръгват по същия път. Днес още има хора, които вярват на тези новосъздадени мантри. Вярват, че е по-добре да избиеш комунистите, че е по-добре да нямаш демокрация, за да можеш да спасиш обществото от страшната червена заплаха и да запазиш демокрацията. Това не са хора, а истински оксиморони. Те се създават, когато властта ги храни с пропаганда и им дава правата вяра, в която да вярват.
Коментар на Александър Сивилов.